susret u dijalogu. Duhovno informativni mozaik.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jednog zajedničkog susreta ponedjeljkom upućujem vam urednik emisije Ivan Dukaristubića. Hrvatska povijest puna je žrtava, na ono što opterećuje suvremene društvene odnose je odnos prema žrtvama i zločinima 20. stoljeća, osobito za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Ovdje su i žrtva i mučenici Domovinskog rata, te odnos prema tom ratu i njegovim sudionicima. U posljednjih nekoliko godina, uz Dan hrvatskih mučenika na Udbini, to pokušava potaknuti i gospičko-senjski biskup Mile Bogović. Na Udbinu su ovih dana hodočastili brojni hrvatski branitelji koji na taj način čuvaju spomen na sve stradale u Domovinskom ratu, ali i važnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta. U Hrvatskoj postoji još nekoliko spomen crkava. Jedna od njih građena je u vrijeme Domovinskog rata, to je crkva Sveta Mati Slobode, a druga je Vukovarska crkva koja je pred završetkom gradnje crkva Kraljice Mučenika. Sve one svjedoci su vremena u kojem su nastale za sadašnjost i budućnost. Pozdravljam i moje današnje goste, najprije biskupa gospičko-senjskog doktora Milu Bogovića. Dobar vam dan.
Dobar dan i hvala Isi Marija.
Zatim predsjednika udruge veterana motociklista, pukovnika Ratka Dragovića Kleka. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Don Damira Stojića iz crkve Svete Mati Slobode ovdje u Zagrebu, inače i studentskog kapelana ovdje u Zagrebu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam, Marija.
A u osječkom studiju pozdravljam i vukovarskog župnika veličasnog Matu Martinkovića. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala vam, Marija.
Kao i uvijek, poštovani slušatelji, otvoreni smo za vaša pitanja na broj telefona 6116333. Pozivni se Zagreb je 01 ako slučajno zovete izvan Hrvatske 385. Pa krenimo odmah s razgovorom. Biskupe Bogoviću, završila izgradnja crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Predstoji još unutarnje opremanje inventarom. Mnogi su isticali ovih dana, pa i kardinal Pulić u subotu, da će to biti spomen svetište hrvatskoj žrtvi i učionica povijesti. To je na neki način bila i vaša intencija prije početka gradnje.
Pa jest, to je bila moja intencija, ali ova ideja je uspjela i zbog toga što je to bila i intencija mnogih drugih, kao što je već i rečeno, i branitelja i mnogih drugih ljudi koji su vidjeli da su mnoge žrtve pale, a da nismo im smjeli ni ime reći. Ili mnoga naša imena, naši velikani, mogao si po njima pljuvati, ili, ali u neka vremena nisi smio o njima lijepo govoriti. Mi znademo da imamo i mnogo ljudi i ja sam jedan od njih koji nije smio ni znati ni gdje su mu roditelji stradali, tako. Sada je došlo vrijeme kada se o tome treba govoriti, može se govoriti i mi smo dužni. Ovaj naraštaj ima jedan posebni dug da tima nepoznatima o kojima se nije smjelo govoriti, a oni su nas zadužili da podignemo neki spomenik, da im izrazimo javnu zahvalnost. Ja sam prolazio kao povjesničar po Lici i Krbavi pješke sa arheolozima i povjesničarima i naišao sam na mnogo spomenika. Međutim, na Krbavskom polju gdje je poginulo toliko ljudi, nisam našao ni jedno slovo zabilježeno. Dakle, to je jedna slika kako smo mi gledali na našu povijest. Neki će reći da je to izraz nezahvalnosti. Nažalost, i to se uvuklo. Ono što nismo mogli, mislili smo da je opravdano. Ali danas mi to možemo učiniti, izraziti zahvalnost. Prije su nam branili neki drugi. Danas nam bar to ne brane, jer da govorimo lijepo o onima koji su za nas žrtvovali. I to je naša dužnost i izraz toga je i cvjetanje, rekli bismo, raznih memorijalnih crkava. Najjača je svakako ova. ali već imamo mi, dobro je to spomenuti ovdje, i crkvu hrvatskih mučenika u Mississaugi. Imamo mi i crkvu hrvatskih mučenika koja se gradi u Čavoglavi, Majer. Samo ono je biskupijskog karaktera, a ovo je nacionalnog karaktera i nacionalno svetište. I meni je drago kad sam vidio u subotu 20.000, blizu 20 ili tako nekako, razdraganih lica koji su zadovoljni, sretni što je ta ideja ostvarena i što nismo popustili pritisku određenih grupa i skupina koji su bili za nešto drugo što narodu ne paše i što narod ne želi. I mi, ja sam doista jako zadovoljan i sretan što sam pogodio to bilo naroda i što osjećam s narodom i želim biti s njime.
Reći ćemo nešto više kasnije i o samom karakteru crkve, a i o drugim pitanjima. Spomenuli ste da je to svetište i hrvatskih branitelja. Vi ste u pozdravnom riječi to spomenuli. Već nekoliko godina razne udruge branitelja hodočaste na Udbinu. Jedna od njih je udruga veterana motociklista. Gospodin Klek, vi ste predsjednik te udruge. Što braniteljima znači samo hodočašće na Udbinu?
Prije 4 godine splet okolnosti slučajno sam se susreo sa Franjedelkom Knezovićom, župnikom na Udbini. I u neformalnim razgovorom sam dobio informacije što će se u stvari tamo odvijati. I on mi je ispričao neke stvari što je nama braniteljima izuzetno danas značajno, a to je što svi mi branitelji čeznemo ka jednom zajedništvu. Zatim želimo se sjećati naših mučenika, ne samo naših u Domovinskom ratu, nego kroz povijest. Zatim ono što je jako bitno, među nama Hrvatima ne smije biti granice. Znači, kroz vjero među nama nema granice. Tako smo se ponašali u Domovinskom ratu. Znači, kad je trebalo braniti nečiji dom, mi nismo prepoznavali granice. Zatim, na Udbini je jedna koncentracija gdje se vidi da trebamo strašno puno raditi na jednom zajedništvu, to jest povezivanje sa našim iseljenicima. Oče biskup će to sigurno reći, što su ti ljudi iz Udbine prošli kroz povijest. Zatim, da bi se to sve verificiralo, mora se prvo raditi na prikupljenog građa i onda dokumentiranju takvih stvari. I ono što je najbitnije za nas danas, a to je Udbina vapi sa oživljavanjem kraja, kako gospodarski, kako sa našim ljudskim potencijalom. Evo, to je bio razlog zašto smo mi kroz motociklistički svijet, a kasnije ću vam reći ona koje su naše mogućnosti, gdje možemo danas i u budućnosti doprinijeti o tome.
Evo, ono što su mogli gledatelji Hrvatske televizije i slušatelji Hrvatskog radija čuti i vidjeti u subotu, pa i već i ovih godina, vi dovozite spomen kamenje, možemo reći, koje govori o stradanju, o različitim stratištima, ne samo Domovinskog rata, nego i stratišta kroz hrvatsku nacionalnu povijest na Udbinu, što će biti ugrađeno u spomen zid sjećanja, ili kako će se zvati na Udbini.
Pa u tom kontekstu smo se mi uključili, to je bio povod gdje sam Franjeliko Knezović objasnio da smo mi mobilni, da nama krajevi nisu toliko udaljeni koliko mi možemo svaki dan provaliti kilometara. I na taj način smo se mi uključili da prikupljamo takvu građu koje će danas sutra ući u zid i povezujemo kako krajeve preko motokluba, tako i naše branitelje kroz Domovinski rat.
Kako je došla ta ideja oko tog spomen kamenja, biskupe?
Pa ideja je već u početku bila prisutna, ali ju je realizirao župnik Nediljko Knezović, koji je angažirao motoriste, i onda smo je malo razradili, dali dimenzije otkuda bi sve trebalo doći ili koliko to toga ima. Pa i danas me pitaju isto ljudi koliko će toga kamenja biti. Nažalost, vidimo da se otkrivaju nepoznate masovne grobnice, do sada Slovenci to kažu prikrivene, jer sve su te masovne grobnice bile prikrivene i nije se smjelo ići posjetiti ih. Ja znadem da smo mi u Sumrak išli vidjeti tamo u Lađevcu, u Šajfarov gaj, gdje je masovna grobnica, jer bojali smo se da ne bi nas neko vidio. Jeli? Dakle, o tome se je šutjelo. Danas mi to možemo posjetiti, ali zato još mnoge nisu poznate. Pa se ne može ni reći onda koliko će zapravo biti toga spomen kamenja. Svakako je simbolično da će tamo na tom mjestu biti prisutna sva patnja našega naroda u zadnjim ratovima bar.
Ono što također treba istaknuti i što sam spomenuo i na samom početku, to je pitanje ideološkog odnosa prema žrtvi i žrtvama. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini bit će lišena toga. Spomenuli su to i branitelji i fra Nedeljko u reportaži koju smo radili ovih dana, da su osim Blajburga, osim Kočevskog roga, osim Jazovke, tamo i naravno Ovčare, da je tamo kamenje i iz Jasenovca i Jadovnog.
Da, pa to je poznato. Mi smo ovo bazirali na kršćanskim temeljima. Mi znademo da je crkva zapravo rasla onda kada je imala najviše mučenika, kršćana, koji su bili spremni i život darovati. I mi smo svjesni da je takvih bilo na ovim prostorima. Kada govorimo o hrvatskih crkva, hrvatskih mučenika, ne isključuju se ni oni koji su iz nekih drugih religija ili naroda ovdje bili, ali su na taj način mučenički prikazali iz ljubavi prema drugome svoj život. Bilo je onih, znademo, heroja koji su govorili: pucaj u mene, ja te mrzim. Dakle, to je, mi nismo takvi, nego on ne mrzi nikoga, nego umire zato da bi drugome pomogao, da bi drugoga spasio, poput Krista, poput mučenika. Nije ta povijest i to umiranje naše tako čisto ili uvijek, ali svakako je mnogo toga je čistoga i nesebičnoga bilo u tim našim umiranjima i na tim našim stratištima. I mi, ako smo kršćani, pa čak samo ako smo ljudi, trebamo izraziti zahvalnost i znati vrednovati to kao najveće blago. Onda je narod zdrav kada ima taj osjećaj prema onima koji su za njega žrtvovali.
Odnos prema zahvalnosti ćemo malo opširnije objasniti, možda malo i kasnije. Spomenut ćemo još dvije spomen crkve. Za vrijeme Domovinskog rata u Zagrebu je izgrađena crkva Sveta Mati Slobode, koja također nastala u vremenu težnje za slobodom, za vrijeme najžešćih napada na Hrvatsku. Koliko ona danas ima taj karakter spomena na vrijeme u kojem je nastala, a koliko je okrenuta drugim pastoralnim aktivnostima, don Damire?
Evo, hvala lijepa. Jako dobro pitanje, zato što puno ljudi kad čuju taj naziv spomen crkva, odmah nekako u glavi dođe u pamet da se spominjemo nešto iz prošlosti. To je istina. I zapravo sveta misa je spomen čin i u jednom dijelu svetu misa mi kaže: ovo činite meni na spomen ono što je Isus činio. Ali također u jednom dijelu mise piše, kaže: tvoj slavno uskrsnuće slavimo, tvoj dolazak iščekujemo. Dakle, kad se kaže da je crkva spomen, svakako gleda pogled natrag u prošlost, ali oči također usmjereni prema budućnost. I mislim da zavjetna crkva, odnosno spomen crkva Sveta Mati Slobode u Zagrebu je jedan takav primjer, kao što sigurno i ove druge crkve, gdje mi smo isklesali tamo imena, ime, prezime, inicijal oca i godinu kad je svaki branitelj rođen i poginio, 15.840 imena branitelja iza naše crkve, iza oltara, taj kenotaf takozvani. I to svakako stoji kao jedan spomen u prošlosti šta je se dogodilo, da nikad ne zaboravimo tu žrtvu tih mladića pa i djevojaka. Ali također ono što je nama drago i ono što je i don Petar pokojni Šimić zamislio, da ta crkva također mladi koji tamo dolaze, pogotovo mladi, jer u zadnje vrijeme ta crkva je postala žarište rada s mladim u gradu Zagrebu, da mladi prepoznaju vrednote koji su bili motivacija, inspiracija tim našim braniteljima koji su išli, bili spremni se žrtovati, i da to također bude, stoji kao spomenik, da mladi koji danas su suočeni sa drugim napadama, doduše druge vrste, ali ne manje opasne, da oni imaju iste te vrednote u suočavanju sa napadima danas koji su možda duhovnog karaktera, kao što, evo, vrednote kao što su služenje, žrtva, sloboda, istina. Svi ti dečki su išli i bili spremni u jednom trenutku dati svoj život. Samo bi se nadovezao na ono što je otac biskup rekao glede drugih vjeroispovijesti. Vrlo zanimljiva prva osoba, abecednim redom naravno, kod nas u Kenotafu je jedan branitelj islamske vjeroispovijesti. Dakle, to je vrlo zanimljivo. Ima njih stotinjak i dođu nekad iz ove zagrebačke džamije i iskaza svoje štovanje i njima. Dakle, vrlo zanimljivo, to su mladići koji su živjeli u Hrvatskoj, u Zagrebu, i koji su bili spremni dati svoj život. I vrlo znakovito da je prvi na popisu prezime, ne mogu se sjetiti, je jedan branitelj islamske vjeroispovijesti.
Evo, biskupe.
Htio bih i ovim putem izraziti zahvalnost don Petru Šimiću za veliko djelo i malo nekako staviti u kontekst ovu crkvu svega ovoga o čemu mi govorimo. On je nazvao tu crkvu Sveta Mati Slobode. Dakle, to je cilj prema kojemu treba ići, a za nju su dali svoje živote mučenici. Dakle, on je to nazvao ovaj po cilju. A ovdje kod nas se govori o onome izvoru iz kojega ta sloboda, gdje se ona hrani, gdje se ona stvara. Osim toga, ova crkva je Sveta Mati Slobode, ona je uzela ovaj zadnji domovinski rat kao mjesto mučeništva i koji nam je donio slobodu. A i popisala je te, dok ova crkva hrvatskih mučenika, ona ima cijelu našu povijest, jer toliko samo da i stavlja naglasak da nema pravog narodnog rasta bez spremnosti na mučeništvo, i mi trebamo biti njima zahvalni, ono o čemu ćemo još poslije govoriti.
Hrvatski katolički narod poznat je i kao marijanski narod. U Vukovaru nastaje crkva posvećena kraljici mučenika, blaženoj djevici Mariji, kraljici mučenika, koja će biti župna crkva na teritoriju Sajmišta. Koliko će, velečasni Martinkoviću, vaša buduća crkva biti spomen vremena stradanja Vukovara?
Evo, još jednom pozdravljam sve slušatelje, pozdravljam na poseban način oca biskupa, pozdravljam i don Damira i sve vas u studiju u Zagrebu. Vukovarska crkva kraljice mučenika Marijanska je župna crkva. Župa kraljice mučenika osnovana je prije 7 godina i kamen temeljac za gradnju crkve kraljice mučenika blagoslovio je pokojni papa Ivan Pavao II. Prigodom posjeta našoj Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji 7. lipnja 2003. godine u Osijeku. Evo, župa kraljice mučenika osnovana je pod imenom župa kraljice mučenika upravo sa ciljem da se iskaže ono što je u stvari grad Vukovar, grad mučenika. Naš nadbiskup želio je osnovati još jednu župu na području grada Vukovara. I evo, baš dakle s tim naslovom je osnovana župa, jer je grad Vukovar dao, kao što znamo, veliki doprinos u domovinskom ratu i simbol je domovinskog rata. Istina, ta naša crkva, za razliku od crkve u Udbini, neće biti, kao što je i biskup rekao, nacionalnog karaktera. Ona ima župni karakter, ali imat će i gradski karakter. Budući da mi svake godine kada obilježavamo žrtvu grada Vukovara, sve tri župe grada Vukovara su uključene u obilježavanje dana stradanja, počevši dakle od 18. studenog pa sve do 20. studenog i naša župa kao treća župa, župa Kraljice mučenika, ima upravo taj svoj dan 20. studenog kada evo brine o organizaciji dana sjećanja na žrtvu grada Vukovara i na taj dan se spominjemo svih žrtava srpskih koncentracijskih logora i masovne grobnice Ovčara. Ja bih rekao da ova crkva Kraljice mučenika neće biti samo spomen na one naše ratne mučenike iz Domovinskog rata, nego da će biti uistinu župna crkva živih mučenika koji danas žive i mučenički evo proživljavaju svoje poratne trenutke u gradu Vukovaru, svih naših branitelja, evo svih naših majki, svih supruga koji još traže svoje nestale, koji su negdje ili sahranjeni ili bačeni. Tako da evo mi imamo živu crkvu mučenika i lijepo je da je župa dobila upravo taj naslov župa Kraljice mučenika.
Oče biskupe, novu crkvu hrvatskih mučenika na Udbini prema novom arhitektonskom rješenju karakteriziraju križ u tlocrtu te i podsjeća na starohrvatsku crkvu Svetog križa u Ninu te stilizirani obrambeni bedemi. Spomenuli ste u subotu da se mnogima neće svidjeti ne s arhitektonskog nego političkog stajališta upravo ti stilizirani bedemi prema Krlovskom polju.
Najprije da rečem da ćemo i mi imati kapelicu Kraljice mučenika, dakle dolje u...
Evo, mi smo jučer iz te kapelice prenosili dakle, i misu na Hrvatskom radiju.
A ova glavna crkva bit će crkva hrvatskih mučenika. Da, jasno je da ova ideja je toliko nova i toliko je kršćanska i hrvatska da će naići da je naišla na mnoge otpore. Recimo to da smo mi na presicu stavili glagoljsko slovo A, neki su protumačili i to nakon što smo mi rekli da to ne znači, opet ponovili da to znači mač. Da, dakle, na Udbini biskup Bogović izvlači mač. A onda ovo, taj to krunište obrambeno isto, dakle tamo se postavljaju topovi i ovako, ovako nešto, jer to je drugima je gotovo nekima nepodnosivo da mi nešto imamo svoga, da imamo neke svoje stavove, da imamo svoj ja, svoj identitet i gdje god se to nekako izrazi, onda već je to na udaru kritike. A recimo taj obrambeni naš vid, crta naše povijesti, to je zapisao još car Porfiro Genet u vrijeme Tomislava, kralja Tomislava. I kaže da postoji predaja u Hrvata, da su Hrvati sklopili jedan ugovor sa Svetim Petrom, to je sa Svetom Stolicom, da neće nikoga napadati, a ako ko njih napadne u njihovoj zemlji, da će im biti na pomoć Sveti Petar i gospodin Bog. I zar nije ta crta nekako bila prisutna i u ovom Domovinskom ratu, jer smo imali upravo nasljednika Svetoga Petra koji nas je pomogao doista koliko god je mogao. I zar nije isto ono istina što je govorio kardinal Kuharić, po nijednoj računici mi nismo mogli proći, jeli? Ali smo ipak prošli jer je s nama bio Bog, jeli? Dakle, i tu isto mi trebamo pokušati naći, vrednovati svoje žrtve. Da nije bilo onih žrtava kršćanskih, ljudskih, jeli, sigurno ne bi ni Bog učinio ovako jedno čudo nama u prilog. Mi kao vjernici to vjerujemo, ali isto možete vidjeti, nitko nije predvidio ovakav razvoj. Sada se pokušava vratiti kotač natrag da bi se došlo do pozicija koje su nam oni nudili. Ali ja vjerujem i dalje, kada vidim ovaj narod i s narodom treba biti narodom koji se moli, koji Bog zahvaljuje, da isto ne trebamo biti pesimisti, pa makar i bili neshvaćeni i pa čak i krivo shvaćeni.
Ovo spomenuo sam što ste vi rekli, da se to mnogima neće svidjeti, ne s arhitektonskog, nego s političkog stajališta, jer to je pitanje obrambenog rata, u čemu
da.
I crkva dosta često govori, evo, u svezi i aktualnih suđenja hrvatskim braniteljima, gdje također možemo reći da su stavovi crkve dosta često napadani.
Pa mislim, meni je sada to najveći problem, jer prije se nije vidjelo i nije se pisalo o tome koliko je nama nepravde napravljeno. Sada se to vidi i znade. Evo, pukovnik Klek je napisao isto nekoliko knjiga. Imamo mi i radio i tumačimo mi. Evo, ja sam isto sada objavio svoju knjigu i intervjua kroz ovih 10 godina. Žao mi je naroda. Dakle, nije to da se ne zna, nego jednostavno sada uočavaš da se želi stvoriti neka, nametnuti neka istina koja nije u skladu sa činjenicama, ali opet vidi se kada medijski se to počne nametati, što je rekao Voltaire, govori, bila laž ili istina, bit će onako, ako se dugo govori, narod će to shvatiti. I na tu igru se igra, mi dakako znademo kojim putem trebamo ići, crkva treba i misli da može stati uz ovaj narod i da stojeći uz istinu da će ga braniti.
Imamo i pitanje slušatelja. Halo, dobran. Halo? Mislim da trenutno
halo.
Ima. Halo, dobran, recite.
Hvala Isus i Marija.
Navijek.
Lijepi pozdrav vama i vašim gostima, naročito biskupu Bogoviću. Ovako, velika vam hvala, biskupe, za ovo sve skupa što ste napravili sa svim ovim ljudima koji su vam pomagali. Nadam se da će hrvatski narod sve to skupa cijeniti. Uz ove sve našu odlučnost, hrabrost, molitve, vjeru i žrtve, uspjeli smo postići ovo što smo postigli. Ja se nadam da je budućnost svjetlija nego što je bila prošlost. A jedno bi vas još molio, vidi se kako se naši generali jedan po jedan strpalo u zatvor i stavio im se lisice na ruke. A one koji su razrušili Hrvatsku, koji su razrušili Vukovar, koji su napravili ovolikoga zla, njima je politika ova prethodna i sada omogućila da imaju azil, da dobiju državljanstvo u Rusiji, da niko za njih ne pita. A govori se, na primjer, o pravosuđu, o državnom odvjetništvu i tako dalje, da ćemo imati problem za ulazak u Uniju. Zar mi ne možemo imati problem ulaska u Uniju radi toga što, na primjer, ne želimo da se izruči Kadijević Republici Hrvatskoj i da ono što je pravedno za ona zlodjela koja je napravio da odgovara. Isto tako u Srbiji se nalazi general Radžić. Niko za njega ne pita. Sastaju se Tadić i Josipović. Predsjednica vlade isto tako. Niko o tome ne riječi ne progovori. I zato o tome pričajmo, a onda nam neće moći nametnut da su Gotovina i Praljak krivci. Puno hvala.
Evo, hvala na ovom pitanju. Želite li možda komentirati? Biskupe, želite li vi možda pokušati?
Pa ja bih rekao, ovo to je činjenica i ne stojim uz ovo što je rekao ovdje gospodin, nego samo da nas to nekako tako ne pritisne da izgubimo nadu i da izgubimo vjeru u čuvanje vrednota koje nas spašava. Pazite, od 45. godine do 90. Bilo je još gore. Ali je naš narod, ona moja mama i tvoja mama i baka i djed, u tišini prenosili su na nove naraštaje one prave vrednote i sačuvali su ih. Dakle, i pored svega toga što je tako bilo, da mi sada ne pomislimo da jednostavno nema šanse više da sačuvamo te vrednote naše prošlosti, nego ima i pored svega toga, i pored Blagoja Adžija, i pored Haškog suda, i pored ovoga stava pojedinih naših visokih državnih predstavnika i tako dalje. Vjerujmo, može se uz Boga i uz ovaj narod koji je rastao u vjeri, može se sačuvati i prenijeti na nove naraštaje sve ono blago koje smo stvorili i koje mi sada stvaramo.
Simbolika kamenja koja se skuplja s raznih mjesta stratišta na ovom prostoru, ne samo Hrvatske, nego i Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine, simbolizira patnju i žrtvu koja je ugrađena i ono što imamo danas. Koliko smo, pukovniče Klek, svjesni kao društvo i jesmo li zahvalni?
Jesmo zahvalni, pogotovo braniteljska populacija, jer je ona to sjetila na svoju košu zajedno sa hrvatskim narodom. Mi smo se upravo toga i prihvatili i ove godine je bilo dokaz što je bilo jako puno hodočasnika branitelja zajedno sa mladešnjom, bez obzira na koji način su hodočastili. I ovim prilikom bi isto tako pozvao sve branitelje da posjete Udbino, da ne bude samo posjeta na dan hrvatskim mučenikom, no neka bude to svaki dan, pogotovo kada putuje prema jugu ili iz juga prema ovdje. Nama je to velika simbolika i mi ćemo se i dalje truditi da povezujemo Hrvate bez da ne bude među nama granicama, pogotovo našoj generaciji.
Mi se često ponašamo kao da je s nama počeo svijet. Tu ne treba obrojiti samo političare, mada je to njima svojstveno. Rekao je to i kardinal Puljić u subotu na Udbini, kako smo poznati kao narod koji nema velikana i koji nije zahvalan onima koji su se žrtvovali za slobodu. Evo, pitat ću to biskupa, ali slobodno se mogu uključiti i svi gosti u emisiji.
Pa to da mi nemamo velikana koji nisu osporavani, to je naša povijest, jer mi smo imali mjeru, dobivali mjeru ko je velik iz Beča, pa iz Budimpešte, pa iz Beograda, sada iz Haga, pa Brisla, pa ko zna otkuda. Oni su vrijedni koje mi takve označimo. Ali mi, mi ipak trebamo biti uvjereni da on nismo onoliko veliki i vrijedni koliko nam oni kažu, nego u skladu sa našim korijenima, sa našom prošlošću, mi smo vrijedni onoliko koliko nas Bog vidi. Jeli, postoji neki kriteriji i među ljudima po kojima se vidi da ovo što se prema nama radi sada, da nije pravedno. I reći je i onaj koji je, mene su bili optužili, kada je to Carla Del Ponte, da sam rekao da je Haški sud politički sud. Jeli. I to je bilo kao da ja rovarim, pa su me neki htjeli braniti, da nisam je dobro shvaćen. Ma jesu, dobro je ona mene shvatila. Jesu, to je politički sud. I sada na koncu svima je to jasno. Jeli. Ali pored svega toga vidimo da i naš predsjednik kaže treba poštivati sud koji se donese. Dakle, stvara se jedna mreža, ti trebaš poštivati, drugo je prihvatiti jer si u jednom društvu, ali sa poštivanjem prihvatiti nepravdu koja se nanosi, to mi neće niko nametnuti, ni mojoj savjesti, jer to mi može samo gospodin Bog učiniti. Dakle, trebamo imati hrabrost i boriti se za istinu na svim razinama. Nažalost, naša povijest je takva da kad su drugi viknuli, mi smo svi znali smo da nemamo pomoći, pa smo šutjeli, a i danas mnogi šute. Trebamo jasno progovoriti, odgovorno. Ja dakako kao crkva, kao biskup, jer ne trebam se bojati ni za svoje mjesto, ni za zato da trebamo osigurati djeci i ženi budućnost, jer mi toga svećenici nemamo i zato smo još odgovorniji od drugih. Ali i drugi, i onaj na cijelu Matice Hrvatske i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i drugdje jeli na tim, treba znati da visina njegove službe je visina njegove odgovornosti u ovome narodu. Ako ne vidi, druga stvar, jeli. Ali ako vidi i pušta, jeli, kao recimo što je kod nas, bili su se svi otresali na Jelenu Brajša, jeli. Na Jelenu Brajša, jeli. I to udri i nema, ona se tuži, to i meni je rekla, pa gdje, gdje ja to živim? Pa gdje su oni kojima su ja pomagali? I tako, bilo je jako teško. I tako, tako se događa vjerojatno i ovim našim braniteljima. I trebamo na način na koji osjećamo da, da smo dužni kao kršćani, kao ljudi, reći, pa mi stojimo iza vas. Ali dakako da ne stojim, ne trebam ja niko stajati iza svega što ja radim osobno. Jer, i ja isto pogriješim. Jer, dakle, ali iza određenoga učinka iz onoga, iza onoga što su oni učinili za nas. Da mi nismo, šta je znam, da nam nije svijedno što se s njima radi. Jer, treba to, treba i oni to ipak osjetiti. Jer.
Imamo i pitanje slušatelja. Halo, dobran dan.
Dobro jutro ili dobar dan.
Recite.
Pozdrav svima u studiju, a posebno, posebno vama. Pa bi pitala gospodina župnika ili svećenika, gdje je Dario Kordić? O svima pričaju, a o njemu niko ne spominje. Jesmo li dužni saznati gdje i što je? Je li je živ taj čovjek? I on je nešto napravio za našu Hrvatsku, bar tako ja mislim.
Dobro, naravno mi se spominjemo ovdje svih, svih optuženika, svih branitelja, svih žrtava, ali i ono što biskup govori generalno, nismo spominjali ni jedno ime posebno. Imamo još pitanje slušatelja?
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, recite.
Dobar dan. Ja bih se nešto osvrnio na vas, na sud i suđenje. Kaže, kad nekoga pita kakva je presuda, ne smijem govoriti, ne smijem reći jer je sud tu. Pa i sud griješi, jer vidimo koliko ti presuda poništi viši sud. Znači, nešto nije u redu. A mi nismo mali ljudi toliko blesavi da ne znamo što je pravica i komentirati presudu. To ne smije niko. Zašto ne smije niko kad toliko presuda se poništi i nanovo sudi? Znači, nešto nije u redu u sudu i u ponašanju društva prema sucima i sud, sudaca prema nama.
Dobro, hvala vam na vašem komentaru. Evo, biskup, želite komentirati?
Naime, ja bih ovdje, da ne spominjem pojedince, jer ja sam, nažalost, nisam bio kod Darija Kordića, ali svakako ću brzo otići tamo. Dva puta sam došao u Amsterdam i nisu me pustili da posjetim naše, naše generale. Ali ono što bih ja prenio i od generala i od Kordića, jer je da su oni doista kršćanski to shvatili, jer, jer čovjek kod njih, kod Kordića tako sam čuo, jer vidi se, on znade što mu je učinjeno, jer, ali on ne, ne proklinje, to je ta ova, na, snaga naša na koju mi kao crkva i kao Hrvati želimo istaknuti. Mi imamo junake ne samo koji su bili na boju, nego koji znade, znade svoju sudbinu nositi kao kršćanin i to Dario Kordić čini. Jeli? I uzorno, bar koliko sam ja to čuo,
evo, i u kao ovoj pravi kršćanin. Je, i u ovoj emisiji je ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sada sestra Jelena Lončar spomenula da je bila također da su kao grupa njih posjetili i gospodina Kordića. Don Damire, koliko je važno da budući mladi intelektualci, a vi ste studentski kapelan, usvoje osim znanja i odnos prema prošlosti osobite nacionalno?
Pa jako važno i taj cijeli pojem heroj je jako bitan i to svi narodi znaju. Meni je zanimljivo kad studenti dođu, naime ja radim sa studentima po studentskim domovima Cvjetno naselje, Ante Starčević i Stjepan Radić na Savi. I dirljivo je vidjeti kad studenti dođu iz Bosne i Hercegovine, iz Slavonije, iz Dalmacije, bilo gdje, i dođu, evo upravo u našoj crkvi Sveta Mati Slobode, gdje se nalazi njihovi studentski domove, i vide imena svojih očeva. I jako je bitno zato što, što se tiče spomen heroja i tako dalje, jer što se to danas nudi mladom čovjeku danas kao uzor, kao uzor, nažalost zna se na Big Brotheru ko je pobjedio, ko hoće postati zvijezda ili šta ja znam već. Meni je to tužno, meni je to tužno jer rijetko da netko od naših mladih može nabrojiti jedan od heroja Domovinskog rata. Donekle su krivi, a donekle nisu krivi jer se stvara negdje, ja bih volio znati kako, na koji način, stvara se jedno javno mijenje, doslovce jedno šikaniranje, kriminaliziranje Domovinskog rata. I još samo jedan primjer, jedan apsurd, prije nekoliko mjeseci u novinama se pričalo treba oduzeti ulicu Gojku Šušku, i onda jedan se javio, on je sigurno bio ratni zločinac. Dakle, pogledajte tu pretpostavku i to mi uzimamo zdravo za gotovo. Dakle, čovjek je umro, jel, pokojni Gojko Šušak, nije bio na sudu, mislim, i sad netko pretpostavlja da on je sigurno ratni zločinac. I
zato, kad bi on samo pretpostavljao, decidirano govori.
I sad moramo oduzeti, mislim, i zaista, kad čovjek gleda svaki naš general koji je niko u Domovinskom ratu, ima iznimaka, je ili neslavno završio ili u zatvor ili progonjeno. Ja sam studirao 3 godine u SAD-u, i nema šanse da neko dotakne Georgea Washingtona, Abrahama Lincolna, Theodore Roosevelta, to su očevi domovine. I jako bi se moglo cijelu litaniju nabrojiti za njih što su činili možda krivo, ali koliko je to važno za nacionalnu svijest, za kolektivnu neku svijest, nažalost, za našeg prvog hrvatskog predsjednika, mislim, provlači se i njegovo ime, mislim, da to je tužno.
Toga mi nemamo, upravo što je Don Damir rekao, nemamo te kolektivne svijesti o vrijednostima, o odnosu prema, i tu bi možda upravo i Crkva hrvatskih mučenika i odnos prema žrtvi, zahvalnosti prema tim žrtvama i prema ljudima koji su sebe ugradili u taj, možemo reći, i nacionalni identitet, ono što mi danas imamo, trebalo biti.
Ja ovako to malo...
Ono što primjerice, što grubo. Je Damir rekao za Ameriku ili mnogim drugim stvarima. Evo, kod nas je normalno da kao umjetnički performans neko izreže hrvatsku zastavu. Ja se pitam da li bi bilo to tako da je to primjerice izrezao američku zastavu.
Da, ja ovako imam jedan izraz, malo grub, ali dosta kaže, u prošlosti, jer nismo imali svoju državu, moglo se dosta dobro zaraditi na hrvatskoj koži, jeli. I nažalost, i sada dolazi to kao da Hrvat Hrvata ili neko drugi, kada ga klopne, da će dobiti podršku. To je i danas. Ali mi trebamo imati strpljenja, jer ne zove, te, kako zove, Sjedinjene Američke Države, to je država gdje se taj osjećaj pripadnosti državi stvara već stoljećima. Mi toga nemamo, jeli. Mi imamo stekliša, one koji su trčali u Beč, koji su trčali u Beograd, jeli, imamo taj soj još živi. I onaj koji je to radio, on će raditi i dalje. I on će roditi sina i odgojit će ga. Dakle, ne može se to tako brzo riješiti. Trebamo imati strpljenja, ali svakako trebamo raditi na tome našemu nacionalnom ponosu, da znademo vrednovati i svoje. Nekad dođe neki činovnik iz Europe, pa svi se ustrče kao da su izgubili svaku orijentaciju, jel, nego da mi imamo neki svoj stav. Recimo što ima ono i Gojko Šušić, još Sušak, a pogotovo Tuđman. Jel. Ja znam što vi mislite, što je rekao Radić, ali ovdje ćemo mi raditi onako kako smo mi to planirali, a ne kako si ti jednostavno onako doletio nepripremljen i ne znaš je li to južni ili sjeverni Balkan, je li, ali ovdje ga uzimamo kao Sveto pismo. Dakle, to kod nas treba strpljivo graditi i nije ni čudno da još mnogi ovdje koji su isplivali sada da rade zapravo protiv Hrvatske, jer se to raditi protiv Hrvata i Hrvatske, to je duga praksa. Ja sam jednom, kad je došao predsjednik Mesić u Senj, pa je promovirao onu svoju knjigu Kako smo rušili Jugoslaviju, onda se ja digao se pa kažu, gospodine, nije bio onda više predsjednik Sabora, odbio je prije predsjednik Sabora, pa onda došao to promovirati. Rekao, mi smo imali najprije Austro-Ugarsku, nije bila, bili smo protiv. Pa je bila stara Jugoslavija, to nije bilo naše, pa smo bili protiv. Pa je bila ova, pa je kvislinška, pa komunistička. A nije li možda nešto pod našu kožu ušlo da smo mi uvijek protiv države, a nismo ni primijetili da smo dobili svoju, jeli? Ali opet smo protiv nje, jeli?
Evo, ja bih se nadovezao iz Osjećova stolja.
Evo, recite.
Bilo je govora o tome da dovoljno ne vrednujemo naše, znači, heroje Domovinskog rata. Pa evo, možda je to na primjeru Vukovara posebno vidljivo. Jedva je neko čuo za Blagu Zadru, za druge vukovarske heroje koji su branili herojski Vukovar, malo tko zna. Pa možda i sama vukovarska djeca u osnovnim i srednjim školama uopće o njima ne uče. Dakle, nešto je problem i u prosvjeti. I ne govori se dovoljno o važnosti Domovinskog rata. To je nekako tema koju bi trebalo kao izbjeći. I bojim se da jednom takvom postavkom, a i postavkom općenito, znači u medijima, s obzirom na Domovinski rat, mi ćemo, evo, usprkos tome što je biskup naglasio, to je našoj potrebi za strpljivošću u građenju, evo, te jedne svijesti, znači nacionalne svijesti i vrednovanja Domovinskog rata i naših heroja, mislim da možemo teško uspjeti kad, evo, ako pogledate, nakon Drugog svjetskog rata, bilo je bezbroj filmova o narodno-oslobodilačkoj borbi i tako dalje. Koji mi to danas film imamo o Domovinskom ratu koji istinski vrednuje heroje Domovinskog rata? Tko je napravio film u Hrvatskoj o herojima Vukovara? Evo, nekako kao da bi trebali izbjeći istinu što se to dogodilo u Vukovaru, što se dogodilo u Hrvatskoj i nekako se to sve zaobilazi.
I nažalost ne može se dobiti potpora za to nešto, a za ove druge filmove se dobije, jeli, i od sadašnje vlasti.
Veličasni, koliko se u Vukovaru još uvijek osjeća vrijeme stradanja i kako potaknuti ljude na opraštanje? Evo, bilo je to i u Udbini spomenuto da će osim svetišta spomena na žrtvu biti to i svetište opraštanja. Ove spomen crkve upravo bi trebale biti osim mjesta molitve i mjesta opraštanja. Spomenuli ste mi u jednom razgovoru zanimljiv slučaj s jednim od hrvatskih branitelja.
Da, to je prigodom vašeg zadnjeg posjeta na našoj župi. U Bogdanovcima ste imali prijenos, radijski prijenos Svete mise, pa sam u propovjedi govorio o branitelju koji se našao nekako, ajmo reći, prozvan u propovjedi mojoj, jer je baš došla tema o praštanju, a nama župnicima, pogotovo u Vukovaru, evo, je jako teško govoriti o toj temi, o potrebi praštanja. Pred nama su ljudi koji su bili u logorima i jako je teško uopće o tome govoriti. Jedan takav branitelj, evo, kojega sam ja inače poticao na dolazak na svetu misu i počeo je dolaziti na svetu misu nakon te moje propovedi u kojoj sam ja rekao da mi kao kršćani moramo oprostiti, da nas ne smije mržnja nadići, jeli, kasnije, evo, nisam ga vidio na misi, pa sam ga pitao, dobro prijatelju, evo, počeo si dolaziti na svetu misu, sad te nema. A on je meni onako iskreno odgovorio, ja, kaže, oprostiti ne mogu i neću. Jer, evo, vi ste velečasni govorili o potrebi da ja Srbima oprostim, ja onima koji su mene u logoru držali ne mogu oprostiti. Nama je kao crkvi, kao svećenicima, evo i biskupima, uistinu, koji put teško govori pred takvim ljudima, ali to je naša dužnost. Evo, moramo poticati na praštanje utoliko, evo, da mržnja ljude ne obuzme, ali sigurno da se ne može zaboraviti ono što je bilo. I treba proći jedno vrijeme i treba se dogoditi jedna isprika od onih koji su činili zločin da bi se to praštanje moglo, evo, do kraja dogoditi.
Imamo i pitanje slušatelja, hvala vam. Dobar dan, halo.
Halo.
Halo, slušamo vas.
Dobar
Molim
dan.
Vas kratko pri kraju smo emisije.
Hoću. Dobar dan, pozdravljam vas lijepo sve, slušam vas cijelo jutro i predivno je da se još toga više čuje, što više da je takva emisija. Slažem se sa gospodinom svećenikom iz Vukovara, samo sam jedan put bila u Vukovaru i taj dan nikad neću zaboraviti. To je strašno pričati, a kamo to doživjeti. Ali ja mislim da treba praštati, naša je kršćanska dužnost da treba praštati, ali da se takve stvari mogu teško oprostiti, a kamo zaboraviti. A prvo što je najžalosnije, što se ti branitelji nisu u stvari pokazali ono što bi se trebalo pokazati branitelji i oni koji su postali branitelji, a nisu bili branitelji. I zato je došlo do toga da pravi čovjek koji je dao sve od sebe, izgubio sve, ne spominje se, spominje se onaj možda ko se ne bi smio uopće spominjati. I to je jedina greška kod nas što je napravljena.
Evo,
naše države.
Hvala vam, uzit ćemo još jedno kratko pitanje. Halo, dobran dan. Halo, imamo još koga?
Halo,
pri samom smo kraju emisije, molim vas vrlo kratko.
Halo, pozdravljam se.
Recite, pri kraju smo emisije.
Dobro, recite mi, nikomu ne padne na pamet da kaže da ovom državom upravljaju sada oni koji je nikad nisu želeli.
Evo, to je bio vaš komentar. Zamolit ću samo kratko pukovnika Kleka, govorili smo o praštanju i braniteljima kratko i onda ćemo još gospodin biskupa zamoliti da završi.
Mi branitelji smo malo u specifičnoj situaciji. Mi smo osjetili to na svojoj koži. Mi zaboraviti ne možemo, a ovo ne mogu govoriti o tome. Zaboraviti ne možemo i nećemo nikad zaboraviti. Mi smo shvatili poruku što će se na Udbini događati i pozvao bi svake godine da jednostavno naši branitelji hodu časte tamo.
Ne zaboraviti, ali ipak spremnost na opraštanje. Dakle, to mi trebamo uvijek svjedočiti, sjećati se, ali zato da bismo bili jači u opraštanju. Nego ja bih htio na kraju ove emisije reći još dvije misli koje sam svakako htio da čujete. A to je danas kada ti iz Slovenije i predstavnici vlasti, kada oni pitaju šta će s ovim kostima koje se otkapaju, oni se nemaju na koga obratiti. Mi trebamo, ja sam to i Udbini rekao, imati jedan svehrvatski grob gdje će te kosti koje se pronalaze, a nisu grobovi obilježeni, niti se zna ko je unutra, da se na jedno mjesto dostojno sahrane i da možemo svi za njih se pomoliti, zapaliti svijeću i onaj koji ima svoga nekoga izgubljenog. Ja predlažem da to bude pod Udbinom, to jest u blizini crkve hrvatskih mučenika, ali ako ima neko bolje rješenje, neka se i to nametne, ali mi moramo to kao civilizacijski svoju zadaću učiniti kao kršćani. A drugo, da želio bi da crkva hrvatskih mučenika sa križem, onim da postane simbol povezanosti cijele naše iseljene Hrvatske s domovinom.
Hvala vam najljepše na ovom gostovanju emisiji. Zahvaljujem mojim gostima. Emisiju su ostvarili Blaženka Jančić, Josipa Žuljom, Tivan Duhaj Istuvičar. Hvala vam i do slušanja.